أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورہ نور کے احکامات کی جو پردے مضامین دی، آئلی قوانین، فوجداری اور جس طرح سے جسم دی مختلف احکام بیانی، جس جسم دی نو آئلی قوانین ہوئی فوجداری، پردے مضامین باندھ بحث سے رکور نقص مضامین دی برتا کی چو چلے دا سورت کی کمزے نظام نازل کرے دے اور دید احکام ما فرض کرے دی اور جی کسی کم احکام دی اور بالکل واضح تفا دی دید پارا جتا تو پلا معاشرت دوس کے ہو پر ضبط کی کہے ہو پا اخلاق کہے بیا پہ جی کمزے نو مضامین دا احکام و شروع شو نن مضمون کی کم کی گی پر ان خود لعان مسئلہ وا اغداوت دعا حج قذف اداوتی اور سڑے کے کمرے بانے الزام الگئی اور بیا گواہان پیش نکی ند بانے بس کی کوڑی لگی شہادت پہ بالکل نقبلی نود اسلامی معاشرے بنیاد گری اعتماد باندھے پر ضبط نف باندھے پر اخلاق باندھے پر معاشرے بلند ترین اخلاق بیانے گی آواز دینا دا اعتماد ہو دا بابا مضامین دی ندا جی کم دینا دا زمان دا معاشرہ جی کم دا دا خلا دینی معاشرہ دا بی دین معاشرہ دا کنا دینی ندا لیکن اسلام نافذ ندے شریعت یا تنشت پکے کنا ندا خلا دینی معاشرہ دا اور دا جی کم دینا غصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا و مدینہ کے پا اصول بانے سورہ مومنون کے بیان شو پاغے بانے کی کمزے نے معاشرے بنیاد گری تفصیل کے شعر برون کی کمزے کا حد قذف بیانے دو آغدہ ہے کہ الزام دے الگو سلو گوان دے پیش نکن اس اکی کوڑے بڑے تلے نمی اور سرے دے کہ آغا خپل کور کے خپل ہوگی سا دا واقع اولی دلا پستر ہو اس دے بستتائی پرندہ مضمون کے اللہ والذین آغدتان یرمونہ کسی الزام لگئی رمی مشکل تو بھائی الزام لگئی ازواج ہوں پخل بیبیان باندھے ولم یکن لہم نشت فی ذرا شہداء و گواہان لمقی گواہ نشتا ہو معاملے اولی سے خپل بیبی سرا الا انفسهم مگر رضی خپل ذات خپل ذان نجی بل دغدی ندردتی کم دے ندے بہت سکی نفشہارت احدہم شہادت سے یود دینا دا دے کے اربع شہادات سلور قسمون لی باللہ پالا بانے دے کے کم شہادت کئی نو سلور قسمون بپری پالا بانے انہو لمن الصالحین کہ دے دے رشتین نو دے قسمون بپری کہ زبا اللہ قسم کرما زبا اللہ قسم کم سلور زر بداوئی کہ زبا دے اخپلا دہو کی دا دعوت کوما ازام دا دے کے زر رشتین ایما والخامسة او پینزم دا بوج ان لعنت اللہ علیہ یقیناً دا اللہ لعنت کی بھی پدر باندے ان کان من الکاذبین کچرے دے درو جرو نئی کدرو غین دا پرے لعنت کی کے او گواہی بکی سلور قسمون وفا اللہ بانے پری دا دا سلور گواہان و پدر بانے دا سلور قسمون شو اخیری کے لعنت کی اوئی ندا پہ واجبی بیا سزا کدر درو غیمانو ماج لعنت ویدرا او انہ العذاب اس خضا بسکی دخل دفارہ سجفارہ ويدرأ عنها العذاب او دقيق بدا خلد قلزان عذاب ساكي كم الزام لذي ان تشهر كدار دواهي كي اربع شعات وقسم سلور قسم نبقي بالله قال لا باني لا خزا انه لمن الكاذبين تبي سرگزي لا خاون دروغ جنده جه دروغ وي لا بس خزا كل قسم والخامسة وفينزم بدا داوي ان غضب الله عليها دخد غضب لي فذي باني فذي خزا ان كان من السالقين كذلك لا خاون درشكي لني دروغ وي دروغ وي تولي دروغ وي نزدين تكم دي نزادة فشق سزا کے کما آغا کی کوڑی دی آغا جی بانے امن لگی آغام بچ ولولا فضل اللہ خدا کی جدا سو طلاق واقع ولولا فضل اللہ علیکم اللہ وی کچھرے نوے فضل دا اللہ پتا سو رحمت و رضا اللہ رحمت ندیق مسئلہ کے بتا سو دا سو الجاو کے پراتو ہے کہ حل بیارو نو فاللہ چونکہ میں ربان دے فاہد دا فضل رحمت دے نوے وجنہ وان الله او بشك الله پاک تواب دي توبه قبل ان کے لیے پتہ کہ مقوبانے کی تو رجوع کی اللہ کا حکیم ہے حکمت خاون دے کنے ندی ول جن وطن مشکل نہیں گیا مزانین جرا روان دی دا معاشرے دا پاکیزگی او دا اصلاح معاشرہ بنیاد دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پگم ہجری دا التا کی تکم دینا مسلمانانو کم قانون میلاو شو مشر میلاو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون میلاو شو آئین و قانون قرآن کریم لا تحسن اللہ مرکز میلاو شو مدینی انصار و مہاجرین یو شو دی طرف سے کم دی مشر پیدا شد اللہ رسول مرکز پیدا شو قانون راوے اتحاد راوے انصار و مہاجرون شو تا تلی لینے امتو ندی ندی وجہ نے کم دی نو اس دی دے فأغا قانون بانے کی پسولہ مومنون بانے منگتا سو کڑو فأغی بانے کی کم دیرہ وزدہ کی قانون جوڑائی او معاشرہ جوڑائی پاکا معاشرہ فلاح او دا سعادت معاشرہ جوڑائی فرن یہ تقوی کہ گوئے دا چکم دیرہ کی او چڑے چکم دیرہ کی زانی خلی و زانی سری او دوارا چکم دیرہ ندی محسن گی غیر محسن گی ندی تا چکم دیرہ سلسل کوڑے بلا گوئے محسن بھی نہیں ہو گیا خدا رجمی تو غیر محسن بھی نہیں ہو گیا کوڑی سو سو لگی دائی و تو کرتا ہے تو اللہ دا اللہ تا افرد آخرت بانی یقینی نو لابا خام خواب کوئے اور دا عذاب کی ورکو ہے نو خلق دا حضیری کی خیص اسلام کوئے جام ہوتے خلق دا جمع کوئے اور بیا نسبت و خوچ یوم الفرہ یو بدکار سڑے دے نو بدکار خضر بوری کہ بدکار خضر بدکار سڑے بوری دا حفلو کہ یوم الفرہ تعلقات کو بنیاد باندھنی کو کہ یو سڑے الزام اللہ گئی پہ یو خضر باندھے سزیب بیا جید پار گواہان پیش کی سنور گواہان گواہان پیش نکی نو دا چاچے دا الزام لگول دے دیتا حد قذف ہوئی نو دیتا با اس کی کوڑی لگی اب شہادت پہ نقب لیگی اور دے وجی کم دے اندر پارا بالکل چوچی اور فاسقانوں پہ رہا رہا اگر پلے اسلاحوں کی دا دل خبر رہا ادھر تک یہ کر دے دے دا اسلامی معاشرے دا اصلوں کے مقابل نہ دے اگر دے بات رہا کی دقل حرکت انہا اندر پارا دے دا غوث کی اور اسلاحوں کی نو دے اللہ غفور دے گتا سو متصنب ہے مسلمان اندر ہوئی اس نن چی کم دے یہ سڑے رہا رہے اگر پل خزے سر سرے اولی دے اس دے وقت کئی دا دا تجیبہ مسئلہ رہا لے دے کہ اس سڑے حیران چی کہ اس بس کئی دے بس کئی زدد ذات نہ کدے پر جوان و پتزی و مقیل جوان روی روی دے تک مدینہ سی تو او کدے زدد کی سستر کی پٹائی دیوز بیا ستا ہوئی کتابوں نے دیوز کی را دی نبیہ ہوا دیوز بیا تغیی دیوز کی او کستر کی نپٹائی او دغت کی نخام خواہ کی کمزے نبیہ ہوا تر رالی نو لیکن ہم مذہب و سر پکانے چلائی کرا کرا رضی وجہ نے کم دے حضرت عباد بن ثابت دار انصار و سرداران ہو کرے اگر یا رسول اللہ بیا خطور رہا ہوں اگر انہا کرنا رہا خود قانون نہ دے گی قانون بانے بدے در دے دے کہ کم دے در سرے بہت سکئی سنور گوان بدے در کم دے نہ رہو گی آخر دے پر کئی سنگا سکے گوان و پسی گرزی پر مقیم باندے نتا مغسرہ دے ناشنی تو کہ گوان نہ رہو گی نو بیا تیږي نه بیا په هغه حق تجاري کېږي اوس پسې تېر کړي دا سړی خپل کور کښې چې دا مسله راغله ګدغه سي پرېږدي نو دا خو دیوس شو بیا دا خو په ډېر کرف کښې مبتلا شو بیا دا به داسې پرېږدي به څه کوو دا یو عجیبه مضمون راغلی دی الله تعالی صفائی کوي او ډېره زبردست دی ګوره دا الله حکیم دی هغه په هر څه باندې د هغه په نظر دی او د هغه اسلامي مضامین دي که نه نو الله تعالی دغه مضمون کوي والذین هغه کسان یرمون چې دوی الزام لګوي ازواجهم په خپلو بنیانو او ولم یکن لهم نشته دوی لره شهدا او گواهان گواهانو پسې دې ګرځي نو دوی بهیږي الا انفسهم مگر ردی خپل ځان بس په خپله ځوان دي او خپل یې اولي سترګو باندې اوس به څه کېږي ما تاسو ته وویل صورت دی څومره خطرناک دی څومره مهم دی خطره کښې سړی پرېږدي الله علاج کوي اوس الله وایي ګورې په شهادت احدهم گواهي دې یو د دې دواړو نه ښځې او سړي چې کوم مرتکب شوري فعل دي اربع شهادتین څلور قسمونه دي الله په الله باندې دے وہی کہ زو پا اللہ بان قسم کم اللہ حاضر ناظر دے زو قسم کم کہ دا خدا مالی دنی دا پر ایک پیل بانے بس سارے بانے زمان خدا بدکار سلور گواہی بہو کی ہر گواہی دے یو گواہ بچے زی کی براش وہ تو دی عدالت تزن تک ورشا تیار ناس تی تیار ناس تی گواہی تا وہ دا خو اسلامی دا مسلمانان ما شیر خیلی کہنا چی قرآن کم جو رہی تزن تک ورشا تیار نہ کی کیا تیرا ایو وی نہ ور کول نہ وی نہ اکر کا پیچھے کی سی اصل پتی نہیں نہ روی وی میں میں فون دیتا ہوں نہ وی کو یا وی نہ ور کہ اگر کی جڑا دغا ظاہری نمبر دے سی جی میں روی دیتا ہوں تا تے کہنا سی ویسے او ویسے ور کا ور مان نہیں نو دا شیخونه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشره جوړی اسلامی دا قرآن معاشره جوړی د مسلمانانو مشره دي ډېره ضبط والا ډېره برداشت والا ډېره پاکیزه ډېر اعتماد والا ډېره معتمده مشره جوړوي چې ته اعتماد وکړې یقین وکړې دا خو قرآن جوړوي او زمې دي ستاسو وګورې دا وګورې داسې لږ ورشه خوا نو ته به حیران شې چې داسې دي نو دا خو لادیني ده که نه دا خو لادیني مشره ده د دین مشره خو نه ده دینی معاشرہ کو جتنا ہوئی گا نا اب اس کے قانونی شریعت نافذ ہوئی اور اگر کی سے کم احکام اگر کی اور قاضینا سے اگر حد جاری کی حدود و جاری کی اس بچہ آتے دے عدالت تور جا عدالت تیسا عدالت پتہ رسول لگی نظام مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ جو ہوئی قرآن اور سنت معاشرہ جو ہوئی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی به څلور قسمونه اخري او دا به اخري کې به اخري قسمونه انه لمن الصادقين چې دا سړی دی ریښتینی دی په دې خپل الزام لګولو کښې په دې خپل دي دې ریښتیا وایي او پنځم والخامسة پنځم به دا وایي چې ان لعنة الله علیه د خدای لعنت کوي په دې باندې دا به ورته سزا واجب وایي چې الله سزا به ورکوي که نه ده هغه به دایي چې دی چې ډېر انکار من الکاذبین چې کړې ډېر دروغجنو نه دغه څلور گواهانو باندې څلور قسمونه په الله باندې خو دا اوس قسمونه څه وایي دوه ورونو جګړه قاضي کښې ورته وویل چې هلکه دی به قسم وایي دا منکر دی هغه ورته وویل وي دغه ده بس راغې پلار ته وایي دادا دی ه ویل الله ته احسان نه کړه وی ولې وي هغه خو هسې ضروري پنځه سوه قسم وکړي هغه لې قسم وخوره قسمونه خو هغه ضروري شل قسم وخوره دلته دا مؤمنان دي د رسول الله معاشره ده صلی الله علیه وسلم دا دروغ نه وایي قسم چې خوري د ګواه یو ګواه په ځای قسم خوري نو معمولي قسم نه کوي دی لګې کوي د دې ته دروغ نه که زه دروغ وایم په یو ښځه الزام لګوم بدکاره زما ښځه الزام چې زما باندې د خدای لعنت وي او څلور ګواهۍ به وکړي په الله باندې به قسم وکړي اوس ښځه به څه کوي اوس ښځه به څنګه ځان بچ کوي کغلی کی یو حد تجاری کی یو بیو سنساری ہی گنا او کدا پل دفاع کئی نجاب سن کئی گرہ اللہ تجیز کئی گنا ترخی ویدرع عنہ العذاب او دفاع کئی دی خزن عذاب فزا چی کم عذاب انت شہدا کے دس وائی کی اربا شہادات سلور کا سمون بل پا اللہ باندھے ان نہ من القاظمین کی رکھاون رما درو ہوئی روزن جب کہیں دین دا دن حدیث کا بچو دا ہم دا سزا نہ بچو بتا بتا قسم ہو گئی اور بیا بچ کم سے کاقری کی ور خام تو پنجم ضرب ہوئی ان غضب اللہ آیا تو اللہ غضب دی پدی بانی ان کا نہ من الصالحین کا رکھاون عزیز رشتے میں تمہارے رکھنے کا غضب کی کدا رشتے میں دا قسم بجے گا دا پنجم ضرب ہوئی اے دا ہم بچ کر دا حد جاری کر دیتا دا کی کم جاگا اگر حد قذف ہو دا حد لعان لی قانون لی گلے فقہ کے لئے مستقل قوانین دی گویا مستقل دا حیلی قوانین دی مفضلی حدیق جی کم جاگا دا قوانین دی دا دیوانی مسائل چی کمی کم رو دی پیچی دی دا خدا خوزم رو دنگا غصر رکا ملتا کہ عدالت تک کی نظم رکی تھی لیے بھی پتہ بہران ہے حلگی کی نظر سارنا پڑے بانے گا اللہ لن مقتصر رتا سلام کی لگا ظاہری دا تجویز ہے اور مسلمانوں و معاشرہ پاکی بدگمانہ نہیں بے اعتمادہ نہیں تدباری بھی معتمد بھی پاک ماں کی رہی اللہ کا دیر دروب نہ ہوئی لیکن حضور سے فلم کی تمجھے حجر اسود جگہ جوڑا شوا وسیع بل پتی پوری راغ اس کو قبائل نہیں جو یہ زمر دما بل میں زبر دما بیت اللہ سیاب راغل اور اچھو نے جو جوڑے کو نگا اجا سب کی تھی بھی داو کے جی کہ ہو کہ حضور بڑے جگہ ہے سن پوری راغ سے یہ بل پتی راغ ہے جو کبھی نہیں زو پر بچران عجیب ہو جلے کہ اس سال سو گوشتی راغ ہے بے کی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال وقتی راغ ہے حضور سے حالا محمد حالا امین دام و تمد دا امین جے دام محمد ہوئی جے رشتے ہوئی جے دام دس معاشرے جوڑی گا اللہ رسول جوڑی گا قرآن جوڑی کہ تیز بار ہوتی گا یہ رکھا سرے مسلمان دے اور ماں تکرانی زیش اور ذرہ اللہ من ملا نہیں سم جب اتھالے میں دار قسم اور دا سرے مومن دے نو کہ ذرہ ذرہ اللہ من ملا نہیں سم نظر اپا آمانی اور اعلان انہیں نیچے علم آنی ہوئی نظر مجھلے نظر آقا جدا مسلم دے یا مومن دے نا آر جوڑی گا اما ماشاءاللہ جو ہے کہ دے پورا مکمل معتمدی لیکن ماتا سا حضور مثال لرکا بلن مثال نظر کوچت تدا امین دے لکا خلق راغون کا صفا باندے وقت ایوی جدا غیر یا صباحا یا صباحا اعلان دے دو گوگو خطرے لکا منتی گوگو تو دوتو خلق راغون کی طول مطر علا سکان اگر سکنر آتنا لکا یا سوکی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وقت ایوی گوئے رونو تو منگ قبائلی زندگی را امر امان دے خوز دتا ستتی حالات تو ایمان تیری غر نشاط کی کمزے نے دشمن کا روانہ بتا تھا حملہ کئی جو جدید دشمن نے ماں تو بتا جواب تو اہل مکہ سن رہی مجھے کیا نہیں بگے تو لے ما جرم نفی کا الا تبا سب متعلق زمان درشتان علا وبلا تجربہ نکتا درشتی نے کہ دے ہوئی مدہ سے مائشہ لے جوڑے اور دہتا ہے کہ گورے وہ تو گورے کہ دہ دینی مائشہ رہی نو لا دینی معاشرہ دا غالا دینی معاشرہ دا اور دا دینی معاشرہ رسول اللہ فقل آغاز کئی شوری تو شورو کئی شوری اور دا پورا گریلوی اگا منچو تا آئینی ہو دا غشی کم دے زیواجی ہو آئینی قوانین کور کی مسئلی دی دا غیر ہے اس سمر تحارت تے سمر پاکی لگی دا اس سمر چکم دے انا غریش جمر پاکی دیتا رہا دے کہ احتیاط کیا مہا تس باریاں سے دا واقع ایف خود ہوا دے تفصیل رہا دینا اگر دیر اگر آنا نکی دو نمسیم لالو کو دا دا خدیا خاون دا مسئلہ دا اگر دے چکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ترابون حضور اللہ روان دے اور رسول اللہ پس آشا بہے دا نا آلتا کہ صحابی علم مکہ راگا دا لکا آشا دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس اگر بنیادی مسئل دی وہ دے مانا سوک دا خاتے آشا دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لیکن جی رہو کی گمان بر گمان ہوگی اس سے اندازہ لگا ہوا چھتا سے معاشرے دمرا پاکیزہ دمرا یعنی یو ضابطے والا اور دمرا بر قانون و برداشت والا اور دمرا طہارت اور پاکیزگی ہوئی اور معاشرہ کے تو باقی بہت خدا رحمتنا نہیں ہوتا بھائی رحمتنا بھی ہو رہی گا نا باقی سے ہر کاروائی سمی اور ہر کاروائی اللہ تعالیٰ کا تیزہ دا مضمون بیانی وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ دَفَقِرِ دَا خَرَ لَقْفَرْ زَانَ الْعَذَابَ انتا شاہ جدا دا دوائیو کی اربع شهادات وثلور قتمونا بالله فعلا وإنه لمن الكاذبين في زمان خون دروجن دي دروغ والحامد تبتنزم أن غضب الله عليها ذو خلية غضب دي فديبان دي إن كان من الصادقين كتري دي درشتين دي وما دي ذو خلية غضبي كتري دي درشتين دي دروغ حضرت عبادة من الشانة رضي الله تعالى عنه يجيدا واخر قديك وصري راغي فيا رسول الله ما دا واخر يولي لخفل كور فخفل سربه خاموش جاری مالک اللہ کی کم باغ اللہ بچ گئی ہوگی دی کے بعد حکم راضی احسان اللہ نے زرانہ کو حضور خبر نہ بولے حکم بنا رہے ہیں حضور وہ ہوئی کن حکم راضی کیا حضور سے خاموش ہے آگر یہ کہ اللہ مبین اللہ حکم بنا رہے ہیں ضرور بنا رہے ہیں بڑی بانے اب احکام بنا رہے ہیں اگر کسی کمزیر نے اگر خدا نہ کہ عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ سردار دے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حکومت ہاں مسلمان معاملات اور اخلاقیات اور لین دین ٹکنے دے خلق سرا بیوی نے دے دین دینا ہے ہاں رام اچھے جو اس قرآن اندازہ کرو رضی وجہ اللہ جو گئے نا دی بتا بتا ہو گیا ہوئی اللہ ولولا فضل اللہ علیکم کہ چلے نا فضل اللہ پتا تو رحمت اللہ رحمت پتا تھا نا اور بلتا جو ان اللہ تواب اللہ دیر تو قبل ان کے لئے کسو کو ترجو کی حالت پیدا کی اور حکیم حکمت والے دے کہ کم ہو جاؤ کے بتا تو پراتے ہیں مسئلہ کی حل بسوزا سلو گوانا پس تزی خبرتا کہ بدنا چیزا اور سلو رو سنیشتا زدر ذات کے اللہ تعالیٰ برای رات پاکی مداخلتوں کو مسئلہ حل کر دنا دائری قوانین دی فوجاری قوانین دی اور دا چکم دے پدی طریقہ دیوانی پا اخکامات کی پا دیوانی پا حضور جو مسئلے ہی ہوئی دلتے پا پینزوں نے لگا لگا لکتا زدو ہمیں چدا تو کام نمائی کتاب اللہ غلو تیس لاک پا خوز تیس لاکو کو تیس لاکو دنگ را غلو تم را پرچانا دا خلق برات لن دا زمان دا زیاد زیاد وقتی چکم دے زیاد سبا دا پرنگیان برات لن مدت اوزا را یکو بابے کے جکم دے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جا مسئلہ حل کرے گا یو مہاجر ایو انصاری دیروں نے کہی دے کہنا موافات مدینہ وہ بھی نہ ملتا کہ روٹی مکان کا بڑا حال ادا سے بھی حکومت نہ آلے ندا قانون دا او قرآن و سنت کا ناسک چاہ جاری شی او دیوان غزی ستن ست سال کے کدے کرے ندا دون رکھا لگو لے منہ کے دا کوتا شیشو خبا دے کوتا شیشو قرآن وانا غز نبی پر کہی جنے نا پہلے ضرور ہونا ہے ہم دل کو چاہتا ہوں خود آخر خلق خاکی جو رہی ہو تاکہ قرآن چاہتا ہوں خود آخر دیڑا ہوں گھر گا شو میں آخر چاہتا ہوں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وحدا وحدا اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا فعلم لنا منہ ما جہلنا وزقنا تلاوتو انا علینا دعاو کہ اللہ دماران اشتاو اللہ نقاض اخلاص کی حاجتنا اللہ قوتی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح ورکی کفر نے شکت ورکی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاو کے قرآن کریم سبا واقعہ دے تفصیلی دا واقعہ افق الزام دے دروغ چلے گی دل پاشا بائی بانے اور تفصیلی دے لگون دی حضرت مدرسو